Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Ludwig Mies van der Rohe, arhitect american de origine germană, considerat unul dintre pionierii arhitecturii moderne, este creditat cu următoarea afirmație pe care ar fi făcut-o. Dumnezeu este în detalii. Motivul pentru care evoc cuvintele sale este faptul că ele se potrivesc foarte bine și în contextul studierii Apocalipsei, unde este nevoie să acordăm o mare atenție detaliilor care abundă în această carte sub forma simbolurilor și expresiilor metaforice. Acesta este și cazul capitolului 17 pe care îl studiem astăzi sub titlul Judecata Babilonului, capitol ale cărui detalii ni le vor desluși invitații noștri de astăzi, și anume, bine ați venit, domnule profesor Florin Lăiu.
Bine v-am regăsit.
Bine ați venit de asemenea, domnule profesor Laurențiu Moț.
Mulțumesc, bun găsit.
Și bine ați venit, domnule pastor Emil Lazar.
Bun găsit.
Tocmai de la Paris și apreciem faptul că ați bătut atâta cale pentru a realiza împreună cu noi această emisiune.
Mulțumesc.
Și bine ați venit, domnule pastor Sorin Petrov. Dumneavoastră veniți de la Londra, de asemenea unde păstoriți comunități românești.
Mulțumesc pentru invitație.
Cu drag, mă bucur să fim cu toții aici în platoul emisiunii Școala Cuvântului la un subiect care suscită mult, mult interes din partea cercetătorilor și din partea oamenilor care vor să știe adevărul despre simbolurile acestea atât de multe, atât de încurcate și atât de greu de deslușit pentru unii. Mai întâi aș vrea să pun o întrebare de ordin general. Știți foarte bine că în privința interpretării Apocalipsei sunt abordări diferite, cum ar fi abordarea preteristă, care descrie lucrurile menționate aici ca întâmplându-se în perioada de început a epocii creștine, în prima parte a ei, abordarea viitoristă, care le plasează undeva în viitorul îndepărtat, și cea istoricistă, care vede o aplicație a lor în toată istoria bisericii creștine. De aceea, fără să intrăm în prea multe detalii, pentru că nici n-am avea timp pentru asta, în care dintre aceste abordări ne putem încrede pentru înțelegerea corectă a Apocalipsei? În cea preteristă, în cea viitoristă, în cea istoricistă, sau luăm câte ceva din toate?
Da, cred că ar trebui să mai adăugăm o a cincea variantă, unii o numesc eclectică, adică o variantă care amestecă sau împrumută din celelalte, pentru că...
De asta am și menționat în finalul întrebării mele.
Da, este o realitate că există porțiuni ale Apocalipsei care se întâlnesc mai bine cu una din cele patru variante menționate. Putem să spunem clar despre cele șapte biserici, de exemplu, că sunt toate existente în același timp când scrie Ioan, și le putem încadra, să zicem, la partea preteristă a Apocalipsei. Până la urmă vorbim despre un portret spiritual care a existat în vremea aceea, înțelegând de aici că nu ne mai întâlnim cu tipul acela de creștinism ulterior în biserică, în istoria bisericii, nu? Pe de altă parte, sunt clar porțiuni ale Apocalipsei, în special de pe la capitolul 13 înainte, care sunt preponderent viitoriste, aș putea să spun la un moment dat exclusiv futuriste, da? Care au de-a face cu escatologia. Și categoric găsim și elemente pe care le putem localiza în timp, în istorie. Deși, de exemplu, secțiunea trâmbițelor e destul de... adică e din cea mai greu de înțeles, nu? Totuși are, cel puțin la primele două trâmbițe, o oarecare claritate, văzând acolo judecăți de ale lui Dumnezeu care s-au petrecut în istorie, în faze succesive, da? Deci există și un aspect istoricist al Apocalipsei. Iar, da, despre aspectul simbolic, normal că găsim principii care se aplică oricând.
Întrebarea mea vizează mai mult perspectiva omului obișnuit sau a cititorului obișnuit, pentru că depinde ce fel de ochelari își pune omul. Dacă își pune doar un tip de ochelari, mă refer la aceste abordări, s-ar putea să nu înțeleagă totul. Da? Și de aceea e nevoie de a ști cum și când, de ce interpretăm așa? Vă rog.
Eu m-aș feri să mă cantonez într-un model sau altul, având în vedere că eu gândesc ca pastor. Și ca pastor mă gândesc la audiența pe care o am și la relevanța mesajului pe care trebuie să-l transmit. Cu siguranță că Ioan a avut o audiență căreia s-a adresat și cred că modul formal în care a fost scrisă cartea indică spre o abordare pastorală. Și sunt multe indicii în cartea Apocalipsei, nu doar ca structură, ci și ca mesaj și ca idei, care indică spre această direcție. Și atunci, în această perspectivă pastorală, eu mă întreb acum, de exemplu, în secolul 21, ca pastor, cum aș putea să prezint eu această carte unei audiențe care trăiește într-o realitate care este cu totul diferită de cea originară și ce ar putea să găsească ceva, nu doar ceva interesant, ceva constructiv, dar mai degrabă ceva spiritual care să ajute mai departe în acest demers de a deveni asemenea chipului lui Hristos. Deci, în această perspectivă, poate că unul ar trebui să abordăm Apocalipsa mai degrabă ca o scrisoare pastorală și mai puțin ca o ghicitoare pentru zilele din urmă sau doar un mesaj cifrat în timpul Imperiului Roman pe care doar unii inițiați puteau să-l descifreze. Asta e perspectiva mea, bineînțeles, da. Și atunci încerc să caut să devină mai relevant.
În cazul nostru, cred că nevoia este să înțeleagă oamenii, prietenii care ne urmăresc la radio, la TV sau pe internet și nu atât de mult o abordare teologică din perspectiva diferitelor școli de interpretare.
În același timp trebuie ținut cont de faptul că în Apocalipsa se găsesc foarte multe imagini, expresii, ce le întâlnim în Vechiul Testament, în cărțile Vechiului Testament și înainte de a face orice aplicație, orice interpretare a Apocalipsei, trebuie să elucidăm exact de unde sunt luate expresiile respective, ce semnifică în contextul Vechiului Testament. Vă dau un exemplu de interpretare un pic hazardată în cadrul trâmbițelor. Există o expresie folosită de un istoric englez, Gibbon, care compara goții cu grindina și cu focul care se abate asupra Imperiului Roman. Și pentru că Gibbon a spus așa, interpretăm Apocalipsa și vedem în Apocalipsa, în trâmbița întâi, invazia goților. Pentru că are legătură cu ceea ce spunea Gibbon. Când în realitate, dacă mergi în Vechiul Testament și găsești acolo expresii care se referă la un alt context. Deci este, părerea mea este că a căuta cu orice preț istoria în cartea Apocalipsei, anumite evenimente istorice care ți se par ție importante, să le poți introduce în cartea Apocalipse, poți găsi, poți avea drumuri care sunt închise la un moment dat.
Da, unii fac lucrul acesta și nu numai atât, din dorința de a scoate în evidență senzaționalul, de a epata, de a șoca uneori și cred că nu acesta a fost scopul scrierii Apocalipsei. Dacă nu mai este ceva de spus aici, vă rog să trecem imediat la comentarea textului din capitolul 17, care începe cu o descriere interesantă. Citez de la versetul 1. Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care stă pe ape mari. Ei bine, iată deja un limbaj care poate părea dur, aproape vulgar, dar care totuși ne pune în față un prim simbol. Cine este această curvă și de ce se folosește acest simbol? Ce reprezintă apele mari pe care stă ea? Vă rog.
Ar trebui să legăm viziunea aceasta de viziunea, sfârșitul viziunii anterioare, capitolul 16. Acolo se arată că în ultima plagă este lovit Babilonul, cetatea cea mare. Cutremurul acela o împarte în trei părți, cetățele neamurilor de asemenea se prăbușesc, vine grindina aceea, mă rog, descrierea este mai...
Babilonul rămâne fără susținere.
Acum, vine o altă scenă, capitolul 17, unde unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, deci e legătura directă cu capitolul 16, vine și... îi spune lui Ioan, îți voi arăta cum va fi pedepsită doamna Babilon. Și dacă până aici ostilitatea față de Dumnezeu a fost prezentată sub forma unor monștri care, mă rog, sunt complexi, dar par unitari cumva. Aici monstruozitatea asta este arătată în esența ei duală, adică religia și politica sunt văzute distincte, deși e clar că sunt asociate aici, că femeia este cea care conduce, ea are coroana aici, fiara nu mai are coroane nici pe capete, nici pe coarne, ca în capitolele 12 sau 13. Aici doamna poartă coroană.
Da, ea domină prin poziția exact pe care o are.
Și aici se aplică anumite profeții vechi din Ieremia, Ezechiel, unde Dumnezeu vorbește lui Israel în termenii ăștia. Și acum în aceiași termeni se aplică Babilonului. Cum va pedepsi Dumnezeu femeia Babilon? Ce Dumnezeu o va lăsa pe mâna iubiților ei, mâna amanților ei. Da? Aici apare și un principiu al lui Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu. Da? Deși sunt convins că Dumnezeu lucrează și direct adesea când are nevoie sau nu contează pe ce cale, cum, prin ce intermediu, dar aici spune că o las pe mâna iubiților ei, da? Și ei o vor pedepsi. La sfârșitul capitolului se arată cum fiara cu coarnele ei, care peste împărații cu care s-a iubit ea, aceia îi vor face sfârșitul.
Mulțumesc! Mulți dintre prietenii noștri, imediat, nu reușesc să facă distinția între metaforă sau limbaj metaforic și realitate. De aceea au întrebat pe cine trebuie să vedem aici, în această femeie, care e și ea un simbol, da? Și de asemenea am întrebat ce reprezintă apele mari, da, pe care stă.
Limbajul lui Ioan nu este explicit, dar e foarte ușor de identificat. Adică eu sunt convins că în secolul I creștinii care citeau și care auzeau la biserică Apocalipsa citită știau exact despre ce este vorba. Deci nu e niciun fel de ocoliș. Babilon egal Roma. Deci nu exista niciun fel de discuție la acest capitol.
Dar de ce Roma să fie Roma? Nu, deci Roma, n-ar putea să fie Babilonul.
Babilonul se dea pe multe ape, adevărat. Dar Roma nu se dea pe nicio apă.
Chiar pe niște dealuri.
Păi asta este. Deci e clar că în viziunea lor Roma era noul Babilon, într-un anumit sens, pentru că Babilonul a distrus Ierusalimul. Și pe această tradiție interpretativă iudaică s-a format conceptul aceasta că Babilonul este Roma. Dar în contextul în care Ioan scrie și indiciile pe care le oferă, deci avem de-a face cu o prostituată, dar nu este o prostituată care stă undeva într-un zonă de-asta obscură, este o femeie îmbrăcată cu aur și cu purpură, da? Deci e clar că nu este orice
scenă,
fel
este
de
în lumina prostituată.
Da. Stă pe ape mari, dar stă și pe un, să zicem, pe Leviatan, pe o fiară. Deci aceste simboluri, este clar că pentru un ascultător sau un cititor, să zicem, în secolul I, indicau spre Roma, cu capitala imperială, spre Roma ca sistem, Roma ca imperiu, Roma ca structură economică multinațională, toate aceste dimensiuni erau văzute în acest capitol. Însă, eu dacă aș merge totuși pe o următoare aplicație, foarte pe scurt. Se spune că Jules Michelet își începea lectura despre istoria Marii Britanii cu această afirmație. Domnilor, Anglia este o insulă. Dar nu doar așa un indiciu geografic, ci mai degrabă un filtru interpretativ. Trebuie să înțelegem istoria Angliei prin poziția ei geografică. Și foarte interesantă această concepție. Babilonul trebuie înțeles prin acest filtru numit cetate. Nu? Și dacă aș merge pe această, să zic așa, arheologia conceptului, mă duce undeva în Geneza, capitolul 11, unde avem turnul Babel și cetatea Babel și tot ceea ce este complexul acela. Deci acolo unde practic este vorba de primul proiect de construcție socială, bazată pe ordine imaginată, aflată la sede între politică și religie.
E prima utopie omenească acolo.
Avem cuvinte cheie foarte interesante acolo și să fac legăturile puțin mai târziu. Cărămida, smoala, o limbă, o singură limbă, să ne facem un nume, cetate, cer și așa mai departe.
Caracterizările unui stat.
E clar. Dar dincolo de acest lucru avem câteva concepte. Avem ideea de uniformitate, ideea de ierarhie, de control, de propagandă, de standardizare, pentru că până la urmă cărămizile, ele sunt făcute după un asemenea șablon încât să corespunde perfect într-un anumit construct. Aici văd un lucru foarte interesant, pentru că nu întâmplător este numit Babilon. Nu? Puteți să găsească un alt simbol, o altă cetate care să reflecte, de fapt, toată splendoarea și grozăvia Romei. Dar nu întâmplător a fost ales Babilonul, Babelul, pe această direcție istorică, pentru că, într-un fel sau altul, aș spune că Babilonul, dacă mergem pe această linie interpretativă, însemna în secolul I Roma. Nu? Mai târziu putea să însemne orice în imaginarul profetic. Și până în ziua de astăzi, noi putem să spunem că Babilonul mistic înseamnă, poate să însemne orice. Unii au identificat cu Statele Unite ale Americii, alții au identificat cu catolicismul, alții au identificat cu capitalismul, globalizarea și așa mai departe.
Mulțumesc, dar avem un consens că aici este o asociere, nu știm cât de firească sau, mă rog, nu ne pronunțăm, între, așa cum a spus un profesor, între religie sau religios și politic. Da?
Trebuie ținut cont de contextul Apocalipsei. În capitolul 12 avem o femeie care este în contrast cu femeia din Apocalipsa 17. Dacă urmăriți limbajul în Apocalipsa 17, observați că în capitolul acesta avem exact antiteza femeii din capitolul 12. Deci, în capitolul 12 femeia era îmbrăcată în alb, aici este îmbrăcată în stacojiu, împodobită cu tot felul de pietre prețioase, cu tot felul de juvaieruri.
Au vreo semnificație aceste detalii?
Au semnificație
culoarea hainelor sau podoabele?
Bineînțeles, ar fi...
Care anume?
Ne-ar lua prea mult timp să începem acum să decorticăm toate elementele acestea. Toate elementele acestea sunt elementele, cum exprimă un fel de o tendință către dominare, o tendință de a conduce în capitolul 17, o tendință de a gestiona practic afacerile tuturor. Și asta a fost întotdeauna tendința Babilonului. Proiectul Babilonului a fost acesta, de a crea o lume unilaterală. Ori aici avem proiectul acesta manifestat prin alianța aceasta între femeie, împărații pământului, iar în spatele lor, cel care conduce, cel care generează alianța aceasta este fiara aceasta, dragonul acesta, care nu este altul, o vom vedea în capitolul 19, capitolul 20, că identitatea acestui dragon este diavolul însuși.
Da.
Și aici avem un sistem care, în istoria lumii, în mai multe ocazii, a fost pus în execuție de o alianță între două puteri, puterea politică și puterea religioasă.
Mulțumesc.
Se poate două vorbe? Cred că nu este suficient versetul 1 pentru a identifica totuși fiara aceasta. Și de fapt colegii au încercat să se ducă și în alte locuri, ceea ce e necesar. Dar aici un pic, dacă citim câteva versete în plus, ne dăm seama totuși că femeia aceasta, sugerată deja din expresia superlativă că este curva cea mare, nu doar o oarecare curvă, din descrierea ei de după aceea, ne dăm seama că este totuși un simbol preponderent religios. Adică eu așa îl înțeleg nu doar de aici, ci și din alte indicii ale Noului Testament sau Vechiului Testament, unde femeia care trădează este de fapt poporul lui Dumnezeu necredincios la un moment dat. Și atunci superlativul acesta combinat cu acest fundal vechi testamentar trebuie totuși să ne transmită ideea că aici Babilonul este, chiar și pentru secolul I, un Ierusalim infidel, dacă vreți, un popor al lui Dumnezeu care nu mai este ascultător. Și restul detaliilor, de exemplu, că este îmbrăcat în stacojiu, sugerează clar regalitate, da? De aici și poziția ei de, mă rog, să zicem, de supremație. Faptul că are un potir în mână, e un obiect cultic, înseamnă că are și o dimensiune religioasă, preoțească, dacă vreți. Nu? Și atunci ne dăm seama că simbolul e complex. De asta nu cred că putem pur și simplu să o definim simplu. Iar apele despre care ați întrebat la început sunt definite, cred eu, foarte bine în versetul 15. Chiar în același capitol, unde îngerul care însoțește identifică aceste ape mari ca fiind popoare, neamuri, limbi, împărați, respectiv, mă rog, o sumă de, nu știu, elemente care țin de civilizație, nu? De, mă rog, popoarele. Este un simbol global, într-un fel. Înseamnă tot.
Mulțumesc, vă rog.
Este clar că pentru Ioan și pentru contemporanii lui eticheta asta de Babilon trimitea imediat la Roma. Avem sfârșitul primei epistole a lui Petru, care arată ca și numai atunci. Da, și la evrei exista...
Mă iertați un pic, asta după nume, nu-i așa? Pentru că,
da, după nume.
Că Roma nu este totuși... Nu a fost vreodată credincioasă lui Dumnezeu ca să-l trădeze.
Da, da, am înțeles. Dar vreau să spun... Asta, sigur că imediat putea să vadă cineva treaba asta. Totuși, când Ioan aici, în capitolul 17, ne vorbește despre Babilonul ăsta, că este o prostituată, o curtezană, o damă de lux, care trăiește cu împărații pământului, întrebarea mea este dacă e vorba de Roma păgână, Roma politică, Imperiul Roman, să spunem așa, care avea legătură cu alte regate sau cu alți regi, ce prostituție, ce infidelitate, ce rău, ce imoralitate putea să fie într-o asemenea relație. Și mai e încă o chestiune.
Și ce răspuns ați găsit la această întrebare?
Potim?
Ce răspuns ați găsit la această întrebare?
Că trebuie să fie mai mult decât Roma, adică viziunea... Viziunea
adică
este...
nu ne oprim la primul secol doar.
Da.
Sau la dominația Imperiului Roman.
Exact.
Ar putea să fie ceva din zilele noastre?
Exact. Sigur. De-a lungul timpului și până în zilele noastre. După aceea o vede beată de sângele sfinților și o vede... Și când o vede, Ioan se miră foarte mult de așa ceva. Și îngerul întreabă, de ce te miri? Și într-adevăr, dacă ar fi vorba de Roma contemporană lui Ioan doar, atunci și eu m-aș întreba de ce să se mire Ioan. Că se știa, așa a făcut și Nero, acum făcea Domitian, sau mă rog, cine mai considerați că era pe acolo. Erau obișnuite lucrurile astea. Din cauza asta, este foarte probabil că el a văzut, a întrevăzut, să spunem, mai mult decât atât. Deși nu cred că a văzut el foarte mult. Pavel ridică puțin cortina în 2 Tesaloniceni 2 și arată că din biserica creștină va apărea o apostazie care sugerează ceva acolo și în legătură cu Imperiul, care va veni în momentul căderii Imperiului sau ceva de genul ăsta. În fine, realitatea este că Apocalipsa nu a fost scrisă doar pentru contemporanii lui Ioan, pentru el și contemporanii lui. Pentru că dacă ar fi fost scrisă pentru ei, ar fi fost poate mai clară.
Mulțumesc. Vreau să întreb încă un lucru. Dacă despre conducătorii lumii, că asta trebuie să înțelegem prin expresia împărații Pământului, dacă despre aceștia se spune că au curvit cu această prostituată, ce relație au masele cu ea?
Cred că trebuie luat în globalitate tot tabloul acesta. E prezentat aici un sistem. Un sistem care îl putem identifica practic în istorie, din momentul în care, cum biserica creștină, ajunge biserică licită în Imperiul Roman. Întotdeauna a existat în cadrul creștinismului din momentul acela o tendință a multor a comunități, a diferitelor biserici tradiționale și apoi mai târziu chiar a bisericilor protestante, de a intra în combinație cu puterea politică. Ori, combinația aceasta a fost păgubitoare pentru bisericile respective. Fie că e vorba de biserica romano-catolică, fie că e vorba de biserica ortodoxă, fie că e vorba de bisericile
protestante
istorice, fie că e vorba de bisericile evanghelice actuale, care simt din ce în ce mai mult atracția către putere, către implicarea aceasta în zona politică. E bine, în momentul în care are loc această implicare a puterii religioase, să zic așa, zonei religioase în domeniul politicului, în momentul acela se petrece, are loc exact realizarea acestui tablou, în care biserica este deschisă, sau puterea, să zic, religioasă, care își dorește cu orice preț să fie adulată de către conducătorii pământului, să poată să domine masele cu ajutorul lor, e bine, biserica se transformă într-un tablou al acestui capitol din Apocalipsa 17. În interpretarea tradițională a protestantismului în secolul XVIII-XIX, se vedea aici doar Biserica Romano-Catolică. Eu cred că realitatea e mult mai nuanțată.
Deci aceea este o interpretare limitată, vreți să spuneți?
Eu cred că interpretarea trebuie extinsă la orice sistem religios care tinde și care își dorește cu orice preț să se combine, să realizeze un fel de pact al diavolului cu puterea politică pentru a-și realiza obiectivele.
În ce să constă această atracție? Adică ce obiectiv are biserica
vă dau un exemplu
să se folosească
actual.
De stat?
De exemplu, în societatea actuală, nu neapărat în lumea creștină, existat o mare așteptare de la trezirea, să spun așa, a lumii arabilor atunci când au dat jos dictaturile laice în partea de nord a Africii. Primăvara arabă, care s-a terminat prost. Deoarece cei care au câștigat, să spun așa, puterea, au dorit ca să introducă în legile statului șaria, ca fiind deasupra oricărei alte legi care putea fi promulgată de statele, de statul respectiv. Și asta a produs o persecuție și o stare de intoleranță mult mai puternică decât ceea ce fusese înainte. Or, asta s-a produs întotdeauna în istorie. În momentul în care a avut o combinație aceasta, spun așa, împotriva firii, totul s-a terminat prost.
Ceea ce spuneți dumneavoastră sună a dorință de a instaura împărăția lui Dumnezeu pe pământ cu ajutorul puterii politice, dacă am înțeles corect.
Da,
da, mai e ceva aici, dacă se poate, permiteți. Noi vorbim de obicei despre religie în forma ei explicită, tradițională, organizată. Dar sunt forme religioase implicite. Și am impresia că, așa cum a sugerat și Emil, trebuie să lărgim puțin orizontul și spectrul acesta analizei noastre, pentru că trăim într-o societate extrem de complexă, unde nu poți să interpretezi totul pe baza doar acestui mariaj între religie și politică. Hai să vorbim despre un alt mariaj care este foarte, foarte vizibil, dar nu poate ușor identificabil, mariajul dintre religie și tehnologie. Sau mariajul dintre biologie și tehnologie și religie și politică și economie și așa mai departe. Adică, să spun de ce. În versetul 3, îngerul îl duce pe Ioan în pustie, pentru că din această perspectivă trebuie să vezi cetatea. Și pustia întotdeauna a fost asociată cu experiența poporului Dumnezeu care a fost prigonit, care a fost văduvit, care a fost în peregrinaj. Adică, dintr-o anumită perspectivă ai această viziune a cetății. Din cetate nu vezi exact ce se întâmplă. Din afara cetății, în schimb, ai o altă perspectivă.
Da, e nevoie de
detașare. Vă pun întrebare la toată lumea. Cum interpretează un creștin chinez în secolul 21 cartea Apocalipsei și Fiara și Leviatanul și toate aceste aspecte, trăind într-o societate totalitară, monitorizat, fiecare comportament fiind monitorizat și evaluat, și în curând, începând de la anul, se va face un sistem de creditare, de evaluare a comportamentului pe baza unui scor. Și în funcție de ce cumperi, ce vizionezi, ce urmărești, cu ce te împrietenești, dacă plătești sau nu plătești ratele la bancă la timp și așa mai departe, vei fi evaluat. Cel mai sus scor, primești după aceea anumite beneficii din partea statului, dacă ești jos, ai anumite restricții. Un asemenea creștin chinez, văzând această societate totalitară ca un fel de panopticon modern, unde totul este văzut, observat și evaluat și apoi se oferă răsplata, uneori chiar pe loc, el cum poate să interpreteze, de fapt, asemenea simboluri și asemenea realități? De ce spun că trebuie să lărgim puțin acest orizont, să-l lăsăm cumva puțin ca fiecare membru al poporului Dumnezeu, acolo unde se află, să înțeleagă în funcție de contextul care se află pe baza unor principii destul de clare, dar orientative, realitatea în care trăiește și cum să răspundă, de fapt. Pentru că la întrebarea aceasta, ce poate să facă creștinul pus față în față cu asemenea fiară și cu asemenea situație, doar două porunci apar în aceste capitole. Una este ieșiți și a doua este bucurați-vă. Foarte relevante aceste
Mulțumim
două porunci.
Mulțumim pentru perspectiva aceasta. Vreau să revin asupra imaginii potirului din mâna acestei femei și asupra beției maselor, pentru că așa se spune aici că a îmbătat pe toți locuitorii pământului cu conținutul acestui potir. Ce? conține potirul acela, evident simbolic vorbind? Sau de ce este o relație directă între potirul ei și comportamentul maselor? Despre conducători am înțeles. Ei asta vor, să aibă această relație pentru a-și împlini obiectivele politice sau de orice fel ar fi ele. Dar masele, oameni de rând, cum se raportează aici la ea?
Acum, expresia ca atare nu e specifică. Ea este rostită într-un limbaj care, în lumina Vechiului Testament, de exemplu, ilustra foarte bine lucrurile care îi repugnau lui Dumnezeu, pe care nu le putea privi. Și, mă rog, în diferite pasajele Vechiului Testament găsim exemple de asemenea lucruri pe care Dumnezeu nu le putea accepta cu niciun chip. Aici nu se dau exemple clare, dar potirul acela este plin cu așa ceva, metaforic vorbind. Și îmbătarea națiunilor, să zicem așa, exprimă tot așa metaforic sau simbolic efectele relației ei cu împărații Pământului, care se răsfrâng firește și asupra lor. De unde înțeleg lucrul acesta? Și dintr-o asociere sau dintr-o repetare a verbului a ședea sau a sta, care apare în versetul 1 și versetul 3. Pe de o parte, în versetul 1, lui Ioan se spune, vină să-ți arăt judecata curvei care stă pe ape mari, dar când se uită efectiv în versetul 3, o vede pe această femeie în mai multe detalii și șezând pe o fiară de culoare stacojie, iar apele nu mai apar pe nicăieri, cel puțin acolo. Ceea ce îmi sugerează mie că dacă apele sunt, cum zice versetul 15, națiuni, popoare, nu știu ce limbi, acelea sunt și ele sub un control, sub controlul fiarei din versetul 1 pe care stă femeia. Deci, ele, neamurile nu au un rol activ, dar sunt, dacă vreți, mă rog, victime colaterale sau, în sfârșit, beneficiar colateral, dacă vreți.
Oamenii se comportă pozitiv, așa cum o fac, în urma unor mesaje pe care le primesc, în urma unor informații.
Sigur, și asta vin de sus, nu neapărat dintre ei.
Deci, întrebarea este, vorbim despre o manipulare aici sau vorbim doar despre un efect natural?
Siguranță și un joc de manipulare, da.
Este lucru clar o manipulare, sigur că da. Doamna Babilonei cu mine că pe toți, cu ce are ea în potirul acela. Este extraordinar contrastul acesta, un potir de aur și în interior, cum zice acolo, necurățiile desfrâului ei. Deci, produsele relațiilor ei ilicite. Aici, relațiile astea ilicite trebuie judecate,
deci,
și văzut care sunt aici, produsele astea.
Am putea să vedem aici învățături, este, teorii, sigur, ideologii.
Ce altceva oferă religia falsă? Deci când ajunge la constrângere, la violență, la asta e, sigur, acolo este ultima, dar până atunci, știți, ca și în Daniel 3, orchestra și cuptorul. Întâi vine cu orchestra. Dacă nu înțelegi de orchestră,
totuși n-aș restrânge această acțiune de manipulare și de propagandă doar la nivelul religiei. Adică e adevărat că miturile sunt și mituri, există și mituri seculare și mituri religioase.
Sigur.
Iar ideologia nu are neapărat o conotație religioasă. Ideologia poate să însemne orice fel de mesaj care practic obscurizează realitatea obiectivă, construind o structură artificială, făcându-i pe oameni să creadă că de fapt aceasta este realitatea adevărată.
Și evoluționismul este o astfel de ideologie.
Orice poate să fie o ideologie. Orice.
Hei, în momentul în care oamenii o iau, o primesc, o acceptă și trăiesc din perspectiva ei, se hrănesc cu ea.
Gândiți-vă cât de manipulați suntem în prezent prin mijloacele acestea moderne de comunicare, prin intermediul rețelelor de socializare. Aici cum se produce, nu? Practic noi auzim doar ce vrem să auzim. Adică suntem în așa numitele echo chamber. Auzim exact ceea ce vrem să auzim și ni se oferă exact ceea ce știm, ceea ce se știe. Și probabil că noi nu realizăm cât de avansate sunt la ora aceasta această capacitate a tehnologiei de a ne oferi exact lucrurile pe care știe să le citească din comportamentul nostru și din mesajele pe care le luăm. Deci până la urmă e foarte posibil să sfârșim într-o dictatură digitală în care omul nu mai că este scos în afara ecuației, devine efectiv irelevant, deci nu mai este exploatat cum era pe vremuri, devine irelevant, deci nu mai ai niciun fel de, aproape niciun fel de valoare. Și în această perspectivă îmi pun întrebarea, Babilonul ăsta nu cumva o fi și alt și, al, și așa ceva, pe lângă aceste straturi care s-au adunat de-a lungul istoriei, nu?
Sunteți cumva adeptul teoriei că nu. Inteligența artificială va impune
nu până
la urmă o dictatură?
Nu sunt adeptul teoriei, sunt un observator atent al acestor mecanisme din societatea noastră, acestor forme care devin din ce în ce mai prezente și greu de înțeles. Adică, efectiv, noi suntem în această ipostază, se numește de black box, adică înțelegem input-ul și apoi output-ul. Dar ce se întâmplă, nu înțelegem absolut nimic. Deci noi nu mai știm cum funcționează, de fapt, societatea.
Cred că ne-am încumetat dacă am pretinde cumva că înțelegem totul.
E adevărat,
totul.
Dar mai e ceva. L-aș parafraza pe un istoric evreu contemporan, că spune religiile care pierd contactul cu realitatea tehnologică a zilei pierd capacitatea de a înțelege întrebările zilei. Deci, efectiv, poate că nu mai înțelegem întrebările care se pun cu adevărat și apoi să avem niște răspunsuri la acele întrebări. Pentru că e ușor să reciclăm anumite idei care ni se par nouă comode și verificate de-a lungul timpului. Dar sigur, provocarea unei societăți ca acestea, supra-tehnologizate, în care se amestecă și religia, și politica, și economia, e o provocare mult mai mare decât ne putem imagina.
Apreciez foarte mult și nu din dorința de a face polemică aici, dar există și un revers al medaliei, și anume că unii din dorința de a face religia relevantă au pierdut esența ei.
Problema ideologiilor care sunt manipulative în afara religiei constă în faptul că aceste ideologii la un moment dat devin incontrolabile, chiar de către cei care le aduc și le promovează. Dau un exemplu, nazismul. A fost o ideologie care a vrut să înlocuiască, să spun așa, ideologia creștină, să dea oamenilor un sens, în final, cei care au promovat-o au ajuns să nu mai poată controla. Comunismul s-a găsit la un moment dat în același impas. De aceea, tendința conducătorilor lumii, de multă, din totdeauna, a fost ca în combinația aceasta între puterea politică și puterea religioasă să poată crea societatea perfectă. Constantin cel Mare, în momentul în care Constantin cel Mare a introdus, să spun așa, creștinismul în ecuația Imperiului Roman, a făcut-o din motive pragmatice.
Sigur.
Omul a realizat că Imperiul era pe punctul de a se prăbuși, că avea nevoie de o coeziune din interior și în felul acesta se apropie de Biserica Creștină, probabil că neștiind, neevaluând potențialul de diviziune care Biserica Creștină putea să-l aducă în Imperiu, ceea ce s-a întâmplat ulterior prin tot felul de divizări care aveau loc în jurul creștinismului de la vremea respectivă. Apoi, dacă urmăriți în istorie, totdeauna a existat această tendință ca puterea politică să se așeze împreună împreună în colaborare cu puterea religioasă. Carol cel Mare, Șarmani, cel care a vrut să reinventeze Imperiul Roman la un moment dat.
Sfântul Imperiu Roman de neam german.
S-a bazat foarte mult pe puterea bisericii. Același lucru, să știți că în momentul de față se întâmplă, de exemplu, în țări cum este Statele Unite ale Americii, în Brazilia, unde, observați, avem președinți care sunt purtați către câștigarea puterii de către o anumită, să spun, tendință religioasă existentă în bisericile creștine. Nu neapărat de tendința catolică sau ortodoxă tradițională, ci de data aceasta există creștini angajați care cred că prin așezarea unui candidat cu o anumită, un anumit respect față de ideile creștine, care va introduce ideile creștine în cadrul politicii respective, va mântui o națiune.
Mulțumesc.
Tocmai este și pericolul, foarte pe scurt, pericolul. Că ne aflăm într-un vid ideologic. Deci nu mai există o metanarațiune capabilă să ducă mai departe lumea. A fost comunismul, a fost nazismul pentru o perioadă, a fost narațiunea liberală, care începe să scârție în prezent și la ora aceasta există un impas. Nu știm exact care este acea metanarațiune care ne va conduce pe noi mai departe în aceste ape tulburi ale globalizării și alienării care se petrec concomitent.
Și apoi, filozofia aceasta umanistă care a apărut în secolul XVIII și care este pe punctul, în momentul de față, de a ajunge la capăt. Pentru că ceea ce numim noi progresism, de fapt, este o deviație, o derivă a umanismului care riscă să fie înlocuit de un fenomen incontrolabil care se numește populism.
E clar că societatea de astăzi duce lipsă sau simte nevoia unei noi utopii care să îi determine viața cumva sau să se așeze pe ea. Însă aș dori să revenim la textul biblic pentru că mai avem ceva de comentat și anume să faceți, vă rog, referire și la cele 10 coarne, pentru că în descrierea pe care o găsim de la versetul 12 apare ceva foarte interesant și anume, voi cita de aici. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi autoritate împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, da? Acum este un intermețu aici, și apoi citesc din versetul 16, cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara, o vor urâ pe curvă, o vor jefui și o vor lăsa goală. Carne o vor mânca și o vor arde în foc. Vă rog să spuneți, de ce această schimbare de atitudine a acestor puteri politice față de femeie? Da? Deci și fiara și cele 10 puteri politice de aici se întorc împotriva femei. Și ce semnifică asta?
Normal, s-au văzut înșelați la un moment dat. Și atunci se răzbună pe femei. Imaginea respectivă, să nu uităm că descrie starea lumii imediat înainte de venirea lui Hristos.
Sigur.
Sigur că e cu o retrospectivă spre trecut, ca să ne arate cum s-a ajuns aici. Dar imaginea asta, care este statică în aparență, dar are și niște elemente dinamice. De exemplu, când se vorbește despre capetele fiarei, 5 au fost... 5 împărați.
Da.
5 puteri au fost, unul este, al șaptelea n-a venit încă. E, când se vorbește despre cele 10 coarne, nu știu dacă ați fost curioși să vă uitați o dată pe internet să vedeți diferite producții artistice,
ba da,
care descriu femeia așezată pe fiară. Peste tot o să observați coarnele împrăștiate pe cele 7 capete. Într-un singur loc am văzut o pictură de multă vreme unde coarnele erau puse pe cocoașă. Dar n-am nevoie să căutăm un loc special pentru cele 10 coarne, pentru că imaginea asta este preluată din Daniel 7, unde sunt toate pe un singur cap. Clar. Iar în Daniel 7, capul acela este roman. Este Imperiul Roman, da? Cu cele 10 coarne reprezentând statele care au continuat, deci moștenirea Imperiului Roman, care, dacă este să o spunem pe drept acum, nu este doar Europa de Vest, e la fel și Europa de Nord și de Est, vorbim de,
mă rog, occidentale,
de tradiția asta
puternică,
europeană, creștină, de tradiție creștină europeană, nu? Care s-au întins și pe alte continente, că au făcut colonii pe alte continente și s-au format alte țări și așa mai departe. Deci, moștenirea Imperiului Roman este acum totuși foarte întinsă pe glob și are toate șansele să împlinească apocalipsa. Dacă se întâmplă și ce spune acolo, că fiara însăși se va ridica și va domni ca un al optulea împărat, deși sunt numai 7 capete, dar fiara însăși se va ridica și va domni ca al optulea împărat și în același timp unul din cei 7. Asta e.
Mulțumesc. Am lăsat special la sfârșit versetul 14 sau mesajul din versetul 14 pentru că aici se spune că ei, toate aceste entități de aici, se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cei chemați aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. Întrebarea logică este cum să stai în fața unor asemenea puteri care domină absolut totul. Cum să biruiești? Și nu mă refer la miel în primul rând aici, ci la cei care sunt de partea mielului sau în tabăra mielului, oamenii cei credincioși, adică.
Biruința în Apocalipsă, trebuie să ne referim aici clar la capitolele 2 și 3, este o biruință spirituală. Și de fapt și natura luptei, oricât am oricât am actualiza-o în termeni, să zic, mai exacti așa, până la urmă este o bătălie pentru sufletul fiecăruia. Și atunci, chiar dacă trece prin stomac sau prin mai știu eu ce, va trebui ca deciziile efective, nu? Și biruințele să fie duse la nivelul acesta al adeziunii față de Dumnezeu sau nu, sau față de fiară, nu? Că până la urmă astea sunt cele două variante în Apocalipsă, nu sunt mai multe. Ori te închin lui Dumnezeu sau te închin fiarei. Indiferent ce o însemna asta, dar înțelegem că sunt două variante și nu mai multe. Și atunci, revenind la biruința de aici, atât biruința de fapt cât și războiul până la urmă se reduce la niște decizii personale. Repet, indiferent cum este în exterior, pentru că e categoric în exterior, nu o să fie frumos și bine, o să fie soare, dar să zic așa, elementul profund al acestui război și al acestei biruințe ține totuși de un mecanism interior al fiecăruia, care va trebui să decide, mă rog, prin credință că este pentru Dumnezeu și îl ascultă în orice condiții. Aici trebuie să punem probabil în paralel și capitolul 13, care tot de cam de timpurile astea vorbește, și acolo ne dăm seama că există niște coerciții exterioare și economice și amenințare cu viața, cu moartea, pardon, și atunci ne dăm seama că în condiții de genul acesta trebuie ca cineva să decidă loialitatea lui față de Dumnezeu.
Mulțumesc!
Vă rog la un aspect, ideea aceasta cu apele și cu Babilonul și nu întâmplător, pentru că știm foarte bine cum a fost cucerit Babilonul pe vremuri și această interpretare foarte interesantă. La un moment dat masele își retrag suportul, nu? Da. Și atunci rămâne efectiv fără niciun fel de sprijin din toate părțile. Eu cred că aici autorul Ioan vrea să transmită un mesaj mai radical decât poate l-am înțeles până acum. Babilonul trebuie boicotat. Nu doar așa o retragere spirituală, o chestie conceptuală, eu nu mă asociez, faptul că nu mănânc cu tare mâncare, faptul că nu mă închin ziua cu tare, atunci m-am disociat de Babilon. E mai mult de atât, este vorba de boicotare a Babilonului. Martin Luther King spunea la un moment dat când acel protest cu autobuzul și așa mai departe, când a spus că cerul să facem un protest vis-a-vis de compania de autobuze. Da, compania de autobuze susține un sistem opresiv. Și atunci, boicotând această companie de autobuze, noi de fapt boicotăm sistemul care este la baza lui. Și de aceea asta l-a și mobilizat pe el și a avut această idee care suna în felul următor. Dacă prin apatia ta sau prin neimplicarea ta, de fapt, nu faci nimic în acea direcție, e și cum ai susține sistemul în mod indirect. Adică, probabil că creștinii să fie puțin mai responsabili din punct de vedere și civic, social, în sfera în care trăiesc, să nu se mulțumesc doar cu, să zic așa, un aspect cultic al religiei, ci mai degrabă unul care să vizeze și anumite aspecte care țin de justiție, de dreptate. Cartea Apocalipsei vorbește foarte mult de dreptate, de justiție. Dumnezeu o aduce, dar până la urmă suntem și noi chemați să facem ceva în spațiul în care ne aflăm. Și aici probabil că trebuie să mergem mai departe cu boicotul nostru, nu doar un simplu așa, o simplă adeziune formală, verbală.
Mulțumesc, vă rog.
Eu cred că în momentele actuale, atitudinea creștinilor care rămân fideli lui Dumnezeu trebuie să fie una radicală în privința separării statului de biserică. Știți că tendința de ca biserica să se amestece în anumite inițiative politice sau inițiative legislative din anumite state este destul de mare. Vorbesc de Franța, unde trăiesc, dar observ în jur, sunt foarte multe locuri, foarte multe state unde există un reviriment al unei fel de inițiative cetățenești creștine, în care oamenii uită care sunt diferențele între cele două zone, zona religiei și zona de acțiune a statului. În calitatea mea de creștin, trebuie niciodată să interferez între cele două zone. Există probabil decizii care se iau de către stat în zona politicului, care pe plan personal nu mă afectează în credința mea, în trăirea credinței mele, în ideile pe care le am, dar pot părea, la nivelul societății, să spun așa, pot părea o problemă. Vă dau un exemplu simplu. Pactul civil, care la un moment dat a fost instaurat în diferite țări ale lumii occidentale, pe care statul l-a legiferat pentru
parteneriatul
civil între persoanele de același sex. Pe planul bisericii este inacceptabil. Deci în biserica mea, în relațiile pe care le-am, este ceva inacceptabil. Însă eu cred că e o mare greșeală din partea unui credincios ca să se amestece într-o dezbatere politică împotriva unui asemenea, să spun așa, act legislativ al statului, să lupte pentru ca să, cum să spun, să submineze puterea statului în deciziile pe care le ia.
Mulțumesc.
În zona ta, până la capăt, chit că lucrul acesta te pune într-o situație probabil dificilă.
Tocmai de aceea este atât de necesar să înțelegem provocările pe care ni le oferă lumea, societatea de astăzi în care trăim, și nevoia noastră este cu atât mai mare să înțelegem Apocalipsa și ceea ce Dumnezeu ne-a vestit mai dinainte pentru a ne pregăti să stăm tari, fermi în aceste condiții. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru răspunsurile dumneavoastră și, ca de obicei, dumneavoastră, domnule profesor Lăiu, sau dumneavoastră, domnule profesor Laurențiu Moț, vă este mai ușor. Dar și dumneavoastră vă lansez invitația de a mai reveni în platoul emisiunii Școala Cuvântului. Dragi prieteni, în timp ce avem nevoie să înțelegem imaginea de ansamblu, adică mesajul general al cărții Apocalipsa, nu trebuie să uităm că detaliile sunt importante de asemenea. Adesea ele fac diferența între adevăr și rătăcire, între viață și moarte. Ne bucurăm pentru că ați fost alături de noi la emisiunea Școala Cuvântului și sperăm să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!